Hyvää iltaa, ystävät lähellä ja kaukana. Ja Jumalan runsasta siunausta, armoa ja rauhaa. Todellakin tarvitsemme tänä aikana Jumalan siunausta, kun koko maailmassa valtavana jylläävä pandemia niittää satoa. Ja myöskin maailman politiikka näyttää siltä, että mustia pilviä voimme sanoa, että on ilmaantunut taivaalle, kun sekä itä että länsi vähän niin kuin nostavat päätään ja voisiko sanoa, että vähän niin kuin kukkoilevat. Elämme vakavaa aikaa. Kun lupautuin puhumaan tänä päivänä tässä ja sitten ajattelin, että mitä toisin esille. Mieleni päällä oli yksi aihe ja tuntui siltä, että en pääse siitä oikeastaan muuten kuin, että tuon sen esille. Ja niinpä aloitan tässä Efesolaiskirjeen 6. luvun noin 5. jakeesta jatkaen jonkin matkaa. En kuitenkaan lue näitä ensimmäisiä jakeita tässä, vaan tuon esille, mitä Paavali haluaa siinä kirjoituksessaan osoittaa tälle Efeson seurakunnalle. Hän siinä mainitsee orjat, olkaa kuuliaisia maallisille esillänne. Suomentaisin tuon orjat sanat, työtä tekeväiset, palveluksessa olevat, olkaa kuuliaisia maallisille isännillenne, työnantajillenne, joiden palveluksessa olette, että ei olla silmänpalvelijoina, vaan tehdään se työ, mitä tehdään, niin kuin Herralle. Näin Paavali siinä tuo esille. Mutta myöskin hän sitten antaa ohjeita näille isännille ja työnantajille, että jättäkää kaikki uhkailu, kaikki sellainen vähän niin kuin isottelu pois ja että olisi sellainen ystävällinen, hyvä ilmapiiri työpaikoilla. Ja tätähän me tarvitsemme. Mutta onko meillä sitä tänä päivänä? Lakko pyörii parasta aikaa, kun ollaan erimielisiä. No niin, en enempää tästä, vaan siirryn sitten 10. jakeeseen, jossa Paavali sitten jatkaa. Lopuksi, vahvistukaa Herrassa ja hänen väkevässä voimassaan. Pukekaa yllenne Jumalan koko taisteluvarustus, voidaksenne kestää paholaisen juonet. Emmehän me taistele verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia ja henkivaltoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltiaita ja taivaan avaruuden pahoja henkiolentoja vastaan. Ottakaa sen tähden yllenne Jumalan koko taisteluvarustus. Niin, että voitte pahana päivänä tehdä vastarintaa ja kaiken suoritettuanne pysyä pystyssä. Seisokaa siis kupeet totuuteen vyödettyinä, pukeutuneina vanhurskauden haarniskaan. Ja olkoon kenkinänne jaloissanne alttius rauhan evankeliumia kohtaan. Ottakaa kaikessa uskon kilpi, jotta voitte sammuttaa kaikki pahan palavat nuolet. ottakaa myös pelastuksen kypärä ja hengen miekka, joka on Jumalan sana. Tehkää tämä kaikki alituisessa rukouksessa, anomisessa, rukoillen joka hetki hengessä. Sen vuoksi valvokaa kestävinä ja rukoilkaa kaikkien pyhien puolesta. Tähän saakka luen tätä tässä. Paavali tässä antaa ohjeita Efeson uskoville. Herää kysymys, että eikö se uskon elämä olekaan pelkkää ilon täyteistä Kristuksen kanssa vaeltamista, voittosaatossa kulkemista, kun tarvitaan tällaista taisteluvarustuksia, niin aina kun lähdetään matkalle, on varustauduttava matkan vaativiin vaateisiin ja otettava huomioon mahdolliset vaaratekijät, olosuhteet, ympäristön vaikutukset ynnä muut tekijät. Kun Jeesus aloitti julkisen toimintansa ollessaan noin 30 vuoden ikäinen, käytyään ensin Johanneksen kastettavana, kuten Raamattu kertoo meille Matteus 3, 13 ja 17. Siihen aikaan Jeesus tulee Galileasta Jordanille Johanneksen luo hänen kastettavakseen. Johannes kuitenkin esteli häntä ja sanoi, minä tarvitsen kasteen sinulta ja sinä tulet minun luokseni. Mutta Jeesus vastasi hänelle, salli se nyt, sillä näin meidän sopii täyttää koko vanhurskaus. Silloin Johannes suostui siihen, kun Jeesus oli kastettu, hän nousi heti vedestä. Samassa taivaat aukenivat ja Jeesus näki Jumalan hengen laskeutuvan hänen päälleen kuin kyyhkynen. Ja taivaasta kuului ääni, joka sanoi, tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mielistynyt. Sitten jatkuu Matteus 4 luvun alusta. Sitten henki vei Jeesuksen ylös autiomaahan paholaisen kiusattavaksi. Kun Jeesus oli paastonut 40 päivää ja 40 yötä, hänen tuli lopulta nälkä. Silloin kiusaaja tuli hänen luokseen ja sanoi, jos sinä olet Jumalan poika, niin käsken näiden kivien muuttua leiviksi. Epäilys. Jos sinä olet Jumalan poika, niin käsken näiden kivien muuttua leiviksi. Mutta Jeesus vastasi, on kirjoitettu. Ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka lähtee Jumalan suusta. Sitten paholainen vei hänet pyhään kaupunkiin, asetti hänet temppelin harjalle ja sanoi, jos olet Jumalan poika, niin heittäydy tästä alas, sillä on kirjoitettu. Hän antaa enkeleilleen käskyn sinusta ja he kantavat sinua käsillään, ettet loukkaisi jalkaasi kiveen. Jeesus sanoi hänelle, on myös kirjoitettu, älä kiusaa Herraa sinun Jumalaasi. Vielä paholainen vei Jeesuksen hyvin korkealle vuorelle. Näytti hänelle kaikki maailman valtakunnat ja niiden loiston ja sanoi, tämän kaiken minä annan sinulle, jos heittäydyt maahan ja kumarrat minua. Silloin Jeesus sanoi hänelle, mene pois saatana, sillä kirjoitettu on, Herraa sinun Jumalaasi sinun tulee kumartaa ja vain häntä palvella. Silloin paholainen jätti Jeesuksen ja hänen luokseen tuli enkeleitä, jotka palvelivat häntä. Tässä nähdään paholaisen röyhkeys ensinnäkin. Hän tulee koettelemaan ja kiusaamaan itseään Jumalan poikaa. Esittäen kysymyksen, jos olet Jumalan poika. Vahva ja toisaalta härski epäilys, jos olet. On huomattava, että Jeesus käytti hengen miekkaa, joka on Jumalan sana aseena vihollista vastaan. Mutta myöskin vihollinen yritti käyttää hengen miekkaa Jeesusta vastaan, ottaen psalmin 99, jakeet 11 ja 12 ja sanoo, hän antaa enkeleilleen käskyn sinusta, ja he kantavat sinua käsillään, ettet loukkasi jalkasi kiveen. Paholainen vähän lyhentää psalmin ilmaisua, sillä siinä sanotaan, sillä hän antaa enkeleilleen käskyn sinusta varjella sinua kaikilla teilläsi. He kantavat sinua käsillään, ettet loukkaisi jalkaasi kiveen. Vihollinen jättää pois puolilausetta, varjella sinua kaikilla teilläsi. Kuuliaisuus Jumalan sanalle on ensiarvoisen tärkeää, mutta sitä ei saa käyttää väärässä mielessä lyömäaseena. Niin kuin on sanonta, lyödä Raamatulla päähän. Emmehän me taistele verta ja liha vastaan, vaan hallituksia ja henkivaltoja vastaan. Tässä pimeydessä hallitsevia maailman valtiaita ja taivaan avaruuden henkiolentoja vastaan. Teidän vastustajanne paholainen kulkee ympäri kuin ärjyvä leijona, etsien, kenet voisi niellä. Näin kirjoittaa Pietari ensimmäisessä kirjeessä luvussa 5 ja jakeessa 8. Johannes kirjoittaa kirjeessään 3:1-10. Kirjoitin lyhyesti tästä seurakunnalle, mutta Diotrefes, joka haluaa olla ensimmäinen teidän joukossanne, ei ota meitä vastaan. Siksi minä, jos tulen, muistutan häntä hänen tekemisistään. Kun hän juoruaa meistä pahoin sanoin, eikä hän tyydy siihenkään, hän ei itse ota veljiä vastaan ja estää niitäkin, jotka tahtovat näin tehdä, ja jopa ajaa heidät pois seurakunnasta. Voidaan sanoa, että siellä oli taistelu verta ja lihaa vastaan. Diotrefes halusi olla yksinvaltias, eräänlainen diktaattori. Paavali kirjoittaa apostolien teoissa 20 lukuja 25-32. Nyt tiedän, että te ette enää saa nähdä minun kasvojani, ei kukaan teistä, joiden keskuudessa olen kulkenut ja julistanut Jumalan valtakuntaa. Siksi minä tänä päivänä vakuutan teille, että olen viaton kaikkien vereen, sillä minä en ole vetäytynyt pois julistamasta kaikkia Jumalan tahtoa. Pitäkää siis huoli itsestänne ja koko siitä laumasta, johon Pyhä Henki on pannut teidät kaitsijoiksi paimentamaan Herran seurakuntaa, jonka hän on omalla verellään itselleen hankkinut. Minä tiedän, että lähtöni jälkeen teidän keskuuteenne tulee julmia susia, jotka eivät laumaa säästä. Ja teidän omasta joukostanne nousee miehiä, jotka vääristelevät totuutta vetääkseen opetuslapset mukaansa. Valvokaa siis ja muistakaa, että 3 vuotta minä olen lakkaamatta, yötä päivää, kyynelin neuvonut teitä jokaista, ja nyt minä uskon teidät Jumalan ja hänen armonsa sanan haltuun, hänen, joka on voimallinen rakentamaan teitä ja antamaan teille perintöosan kaikkien pyhitettyjen joukossa. Tässä Paavali on matkalla Jerusalemiin, ja monissa paikoin, missä hän pysähtyi, monet profetoivat hänelle, että häntä odottavat ahdistukset ja kahleet. Mutta siitä huolimatta hän jatkoi matkaansa kohti Jerusalemia. Erikoisesti kiinnitän huomioni siihen, kun Paavali sanoi, että minä tiedän, että lähtöni jälkeen teidän keskuutenne tulee julmia susia, jotka eivät laumaa säästä. Ja teidän omasta joukostani nousee miehiä, jotka vääristelevät totuutta vetäkseen opetuslapset mukaansa. Että siellä myöskin tulee olemaan niitä Diotrefeksen kaltaisia vaimenia, joista Johannes mainitsi. Ja aika pian Paavalin ja Pietarin ja muiden apostolien jälkeen alkoi tulla hajannusta alkuseurakuntaan, ja apostolien opetukset sivuutettiin, ruvettiin kirkollistumaan Diotrefeksen kaltaisista tehtiin piispoja ja parhaimmasta paavi. Näyttää siltä todella, että Paavali oli oikeassa. Ei näillä apostolien jälkeen tulleilla jatkajilla ollut koko Jumalan taisteluvarustusta ja eksyttäjä, sielujen vihollinen, hääräsi ja eksytti niin sanottuja kirkkoisiä. Ja alettiin menemään matalimmasta kohtaa aidan yli, niin kuin on sanonta. Keksittiin, että uudesti synnytään kastamalla vastasyntyneitä ja liitettiin näin seurakuntaan. Ja jos oli oikein huonokuntoinen vauva, niin hätäkastettiin heti, kun oli syntynyt, ettei vaan joutuisi kadotukseen. Tarkoitus hyvä, mutta ei Jumalan sanan eikä Jeesuksen antaman ohjeistuksen mukaista. Tässä kaikessa oli vihollisella sormensa pelissä. Vihollinen osaa olla uskonnollinen tarvittaessa. Ette te suinkaan kuole, vaan Jumala tietää, että sinä päivänä, jona te syötte siitä, teidän silmänne aukeavat. Teistä tulee Jumalan kaltaisia, niin että tiedätte hyvän ja pahan. Se sanoo Eevalle paratiisissa. Ja sillä oli julkeutta lukea kirjoituksia myöskin Jeesukselle, kuten tämän puheeni alussa luimme. Sielun vihollisen juonet ja toimintatavat ovat moninaiset. Muistuu mieleeni erään saarnaajan kertomus niin ikään erästä uskon sisaresta, joka oli palava uskossa ja kiitteli Herraa kaikesta ja näki kaikista vain hyvät puolet. Ja erään kerran joku kysyi häneltä, että mitä hyvää sinä näet sielun vihollisessa? Hetken oli hiljaa ja sitten hän sanoi, ainakin se on ahkera. Todellakin. Pietari kirjoittaa. Ensimmäinen Pietarin kirje, 5. luku ja 8 ja 9. Olkaa raittiita, valvokaa. Teidän vastustajanne paholainen kulkee ympäri kuin ärjyvä leijona etsien, kenet voisi niellä. Vastustakaa häntä uskossa lujina. Tehän tiedätte, että samat kärsimykset täytyy veljiennekin kestää maailmassa, koskee myös sisaria. Vihollinen hääräsi myöskin ahkerasti alkukirkon ensimmäisinä vuosisatoina saadakseen hajannusta ja erimielisyyksiä kirkkouskovien ja juutalaiskristittyjen välillä. Haluttiin tehdä pesäeroa kaikkeen juutalaisuuteen. Tässä lainaan nyt sitten aika pitkästi ICEJ:n johtajan Jörgen Bühlerin kirjoitusta, mitä hän muistaakseni sana Jerusalemista lehteen joku aika sitten oli kirjoittanut. Mitä seurakunnalle tapahtui, että se ajautui niin kauaksi tästä yksinkertaisesta totuudesta, ja että siitä tuli antisemitismiin johtava voima yli 1500 vuodeksi. Vihamielinen halveksunta juutalaisia kohtaan johti ajan kuluessa pogromeihin, pakkokäännytyksiin, inkvisitioon ja lopulta holokaustiin. Kaikki nämä vaikuttivat siihen, että kristityistä tuli juutalaisten arkkivihollisia, jopa suurempia kuin islamista. Asia on vielä hätkähdyttävämpi, koska Paavali ei olisi voinut opettaa Israelista yhtään selkeämmin. Heidän on laupeus ja kirkkaus ja liitot ja lain antaminen ja Jumalan palvelus ja lupaukset. Heidän on isät, heidän ovat isät ja heistä on Kristus lihan puolesta, hän joka on yli kaiken. Jumala ylistetty iankaikkisesti, aamen. Paavali tunnisti, että vaikka suurin osa juutalaisista ei ottanut Jeesusta vastaan Messiaana, he pysyivät siitä huolimatta valinnan kannalta rakastettuina isien tähden. Tästä mainitsee roomalaiskirja 11.28. Paavali näki, että se, että he hylkäsivät Jeesuksen, oli vain väliaikainen tila, jonka profeetat kertoivat ennalta, esimerkiksi Jesaja 6, ja hän uskoi, että lopulta tulisi aika, jolloin kaikki Israel on pelastua. Tästä kerrotaan roomalaiskirjeen 11.6. Hän muistutti pakanauskovia, että he eivät saisi olla ylimielisiä juutalaisia kohtaan, roomalaiskirjeen 11.18, ja kehoitti heitä ottamaan huomaan alkuperänsä, että te siihen aikaan olitte ilman Kristusta, olitte vailla Israelin kansalaisoikeutta ja vieraat lupauksen liitolle, ilman toivoa ja ilman Jumalaa maailmassa. Efesolaisille 2 ja 12. Armon tähden heidät on nyt tuotu lähelle ja jakamaan Jumalan lupaukset. Vastaus siihen, miksi ja missä seurakunta ajautuu Israelista erilleen, on monimutkainen, eikä sitä voida täysin käsitellä tässä artikkelissa, näin siis Bühler mainitsee. Osittain voimme syyttää siitä Rooman hallintoa, mutta vielä enemmän meidän pitäisi pitää seurakuntaa itseään vastuullisena niistä päätöksistä, joita johtajat tekivät neuvostoissa ja kirkolliskokouksissa ensimmäisten vuosisatojen aikana. Jo ennen ensimmäistä ekumeenista neuvostoa seurakunta oli jo alkanut ajautua erilleen Israelista ja sen hebrealaisista raamatullisista juurista. Ensimmäisen seurakuntaneuvoston kokoontuminen, jonka jälkeen, joka on tallennettu apostolien tekoihin luku 15, asiat alkoivat muuttua. Ensinnäkin seurakunnan väestörakenne alkoi muuttua. Seurakunta oli Jerusalemissa aluksi 100-prosenttisesti juutalainen seurakunta, mutta noin vuosisadan kuluessa pakanoista tuli seurakunnan enemmistö. Jerusalem pysyi edelleen keskuspaikkana, mutta Rooman sodat muuttivat seurakunnan suhdetta Jerusalemiin ja Israeliin dramaattisella tavalla. Vuonna 70 jälkeen Kristuksen syntymän keisari Titus tuhosi temppelin ja muutama vuosikymmen myöhemmin keisari Hadrianus karkotti kaikki juutalaiset Jerusalemista ja Israelista. Alkuseurakunnan ainutlaatuinen hengellinen suhde Israeliin ja juutalaiseen kansaan heikkeni huomattavasti. Seuraava isku tuli vuonna 136 jälkeen Kristuksen, kun Markuksesta tuli Jerusalemin ensimmäinen ei-juutalainen piispa. Samanaikaisesti hengellinen keskus alkoi siirtyä Roomaan ja Konstantinopoliin. Viimeinen takaisku tapahtui kuitenkin vuonna 325 jälkeen Kristuksen syntymän Nikeassa kaupungissa, jonka rauniot ovat edelleenkin Itsnikissä, Luoteis-Turkissa. Tästä tuli kiistattomasti kaikkein merkittävin seurakuntaneuvoston kokoontuminen kirkkohistoriassamme. Nikean neuvosto oli merkittävä monesta syystä. Se oli ensimmäinen neuvosto, joka kokoontui sen jälkeen, kun kristityt eivät olleet vainottu vähemmistö. Nimittäin tämän Konstantinuksen aikana hän antoi määräyksen, että ristittyjä ei saa enää vainota. Ja kun katselin tätä kirjaa, tai luin kirjaa Vapaan kristillisyyden historia, niin siellä kuitenkin, nyt siellä oli rinnalla tämä vapaakristillisyys, näissä nyt ei mainita niistä, mutta heti välittömästi tämän vapaaksi päässeen kirkon suhde muuttui näihin vapaisiin kristittyihin ja alkoi heidän välillään vainot. Konstantius Suuri oli pikemminkin omaksunut ristin uskon koko valtakunnan viralliseksi uskonnoksi. Nikean neuvosto keskittyi pääsääntöisesti käsittelemään sitä, että Jeesus oli alkuperältään sekä ihminen että Jumala. Ja tämä aiheutti suuria kiistoja neuvoston keskuudessa. Pitkien ja kuumentuneiden keskustelun jälkeen he pääsivät viimeinkin yhteisymmärrykseen Jeesus-kysymyksessä. Suurimmalle osalle neuvostoon osallistuneista juutalaisuuteen liittyvät kysymykset olivat toissijaisia asioita. Nikeassa alkunsa saaneet teemat, seurakunta alkoi irtaantua juutalaisista juuristaan. Tämä muutos tapahtuu pääasiassa kolmessa asiassa. Ensinnäkin kalenteri muuttui hengellisten juhlapäivien osalta. Toiseksi seurakunnan asenteessa juutalaisia kohtaan tapahtui muutos. Kolmanneksi tehtiin tiukat säännökset siitä, että kristityt eivät saaneet olla yhteydessä juutalaiseen kansaan. Tätä siis sai aikaan Nikean kirkkoneuvostossa. Nikean neuvostoon saakka vuonna 325 jälkeen Kristuksen seurakunnat eivät olleet yhtä mieltä siitä, kuinka pääsiäistä tulisi juhlia, eikä sunnuntaita pidetty pyhänä päivänä. Rooman seurakunta ja muut läntiset alueet päättivät sitoa pääsiäisen viettämisen Jeesuksen ylösnousemukseen viikon ensimmäisenä päivänä, eli noudattamaan juliaanista kalenteria hebrealaisen sijaan. Kaikki yhtymäkohdat raamatulliseen pääsiäisjuhlaan jätettiin huomioimatta. Idän seurakunnat pitivät kuitenkin yllä perinnettä pääsiäisviikon viettämisestä samaan aikaan kuin juutalaisessa kalenterissa, mikä piti heidät paremmin linjassa vanhan testamentin sekä Jeesuksen ja hänen opetuslastensa perinteiden kanssa. Nikeassa Konstantius käski, että hänen valtakunnassaan oli oltava yhtenäinen kristillinen kalenteri. Neuvosto kirjoitti kirkolliskokouksessa kirjeen kaikille seurakunnille. Me julistamme teille hyvän sanoman. Tästä lähtien emme enää juhli pääsiäistä juutalaisen perinteen mukaan. Olipa siinä kerrassaan hyvä sanoma, jonka vihollinen oli saanut aikaan. Keisari itse kirjoitti idän seurakunnille, julistetaan, että on erityisen sopimatonta kaikkein pyhimmän juhlan aikana, tarkoittaa pääsiäistä, seurata juutalaisten tapoja. Noiden, jotka sotkivat kätensä kaikista pelottavimpiin rikoksiin ja joiden mielet ovat sokaistuneet. Konstantinus, joka oli tunnettu juutalaisvihastaan, jatkoi kirjettään. Meillä ei saa olla mitään yhteistä juutalaisten kanssa. Meidän täytyy erottaa itsemme juutalaisten inhottavasta seurasta, koska on todella häpeällistä kuulla heidän ylpeilevän, että ilman heidän ohjeitaan me emme voisi viettää tätä juhlaa, tarkoittaa siis pääasiasta. On myös meidän velvollisuutemme, ettei meillä ole mitään yhteistä Herramme murhaajien kanssa. Hänen päätelmänsä oli kaksitahoinen. Ensinnäkin, koska juutalaiset olivat vastuussa Jeesuksen kuolemasta, heidän täytyi olla väärässä myöskin omista perinteistään. Ja toiseksi, suurin osa kristityistä ei yksinkertaisesti noudattanut juutalaista kalenteria. Tämä oli siis päätös, joka perustui demokraattiseen yksimielisyyteen, eikä sillä ollut minkäänlaista teologista perustaa. Konstantinuksen radikaali lähestymistapa hylkäsi täysin ne useat seikat, joita Jeesus viimeisinä päivinä opetti pääsiäiseen liittyen. Jeesus ohjeisti opetuslapsiaan valmistamaan pääsiäisaterian, Luukas 22:7-8, ja julisti: minä olen halajamalla halannut syödä tämän pääsiäislampaan teidän kanssanne ennen kuin minä kärsin. Luukas 22:15. Juutalaiset noudattavat edelleenkin näitä tapoja. Jeesus otti maljan aterian jälkeen, siunasi sen. 1 Korinttolaiset 11:25. Juutalaiset pitivät tätä kolmatta maljaa. Juutalaiset siis pitävät tätä kolmatta maljaa edelleen messiaanisen lunastuksen maljana. Juutalaisen rukouksen halleelin jälkeen luettiin psalmit 115-118, minkä jälkeen Jeesus meni Öljymäelle, Matteus 26:30. Paavali julistaa myös, että Jeesus on meidän pääsiäislampaamme, 1 Korinttolaiset 5:7. Kaikki nämä asiat jätettiin kuitenkin Konstantiuksen käskystä huomioimatta. Samalla tavalla perustettiin myös uusi viikoittainen juhlapyhä sunnuntai. Siihen saakka sunnuntaita ei ollut vietetty ollenkaan, ainoastaan jotkut kristityt olivat pitäneet rukous- ja raamatun lukuhetkiä ennen töihin menoaan muistaen, että Herra nousi kuolleista viikon ensimmäisenä päivänä. Konstantinuksen päämääränä oli kuitenkin erottaa seurakunta täysin kaikista juutalaisista tavoista, jotta kristityt eivät enää viettäisi sapattia. Hän keksi uuden pyhän päivän, sunnuntai. Monet kristityt eivät olleet hänen kanssaan samaa mieltä. Laodikeassa myöhemmin pidetty kirkolliskokous kuitenkin sinetöi asian. Kristityt, jotka edelleen noudattivat juutalaista sapattia, erotettiin seurakunnasta. Uuden testamentin apostoleiden ajattelussa maailma koostui Israelista ja pakanoista. Vain Jumalan armosta pakanat voitiin istuttaa luonnolliseen olivipuuhun, joka oli Jumalan tekemä liitto Israelin kansan kanssa. Paavali piti juutalaista alkuperäänsä etuoikeutettuna roomalaisille 3:1-2 sekä galattalaisille 2:5, mutta ei kuitenkaan etuoikeutettuna, joka pelastaisi hänet, vaan parannus oli tehtävä. Nikean seurakunnalle tämä asia oli täysin päinvastainen. Paavalin kysymykseen, mitä etua juutalaisuudesta on, ei vastattu paljonkin kaikin tavoin, vaan päinvastoin ilkeämielisesti. Sen sijaan, että juutalaiset olivat valinnan kannalta rakastettuja, roomalaisille 11:28, nyt he olivatkin Kristuksen murhaajia. Kaikki nämä uudet lähestymistavat eivät ainoastaan tuoneet kuilua seurakunnan ja juutalaisten välille, vaan ne johtivat seurakunnan julmien ristiretkien tielle, jossa juutalaisten tappamista pidettiin Jumalan miellyttämisenä. Myöskin tämä johti inkvisiitioihin ja lopulta holokaustiin, kun kun Hitler pystyi lainaamaan saksalaisen uskon puhdistajan Lutherin sanoja oikeuttaakseen juutalaisvihansa. Antisemitismi on voimissaan vielä tänäkin päivänä. Kaiken tämän sai aikaan uskonnollisuuden hyväksyjä ja keksijä, jota kutsutaan paholaiseksi. Vielä meidän aikana on syvä kuilu juutalaisten ja kristittyjen välillä. Juutalaiset suurelta osalta katsovat, että Jeesus oli kristittyjen Jumala, joka aiheutti kaiken edellä mainitun juutalaisia kohtaan, ja siksi he eivät voi uskoa Jeesukseen, eikä pitää häntä messiaanaan. Mutta kiitos Jumalalle, että on myös juutalaisia, jotka uskovat Jeesukseen pelastajana ja vapahtajana. Ja hän on heidän messiaansa. Aivan, oliko eilen vai toissapäivänä, kuulin, että noin 40 000 messiaanista juutalaista on Israelissa. Kun se oli niihin aikoihin, sanotaan noin 70 vuotta taaksepäin, vain muutamia kymmeniä. Luin juuri, kun sain joululahjaksi kirjan, joka kertoo, miksi juutalaiset eivät voi uskoa messiaaseen. Niin siinä hyvin paljon tuotiin esille juuri näitä asioita, joita myöskin Buhler oli kirjoittanut tähän. Juutalaisille on vaikea suhtautua siihen kristillisyyteen, joka 1500 vuotta oli jakamassa heidän välejään. Mutta todellakin tänä päivänä heidän silmänsä ovat alkaneet avautumaan ja on paljon, niin kuin mainitsin, tullut israelilaisia, juutalaisia uskoon. Vihollisella on moninaisia tapoja ja keinoja johtaakseen harhaan Jeesuksen seuraajia, kuten eräs uskonveli vuosikymmeniä sitten sanoi, että voi menettää ystävyyden, jos ei ole asioista samaa mieltä ja ole mukana vähän kyseenalaisissa menoissa. Hänen motiivina oli, ettei saa olla liian tiukkapipoinen näissä uskon asioissa. Eräs toinen toi esille, että kyllä voi ottaa vähän näkäräisiä, kun ei ketään muita uskovaisia ole näkemässä. Ja siksi tehtiin paljon laivaristeilyjä Pohjanlahden yli Ruotsin puolelle, kun tax-free-aikaan juomat oli halpoja ja laivaliputkaan ei paljon maksaneet. Ovela vihollisen juoni tässäkin. Täytyy nolona tunnustaa, että heikkoudessani syyllistyin tähänkin. Mutta kiitos Herralle, että on saanut armon tehdä parannusta tällaisesta menettelystä. Niin kauan kuin on elämää, on myöskin toivoa. Etän sinä, ystäväni, ole menetellyt samalla tavalla, kuten edellä kerroin. Jos olet, tee parannus. Hylkää häpeälliset salatiet. Ole rehellinen Herran edessä. Kun tässä joulukuun loppupuolella katselin televisio-ohjelmia, niin kiinnitin huomioni ohjelmaan, jonka nimi oli Papisto. Siinä näytettiin monen näköisiä pappeja. Erikoisesti kiinnitin huomioni erääseen, joka omien sanojensa mukaan oli epävarma omasta seksuaalisuudestaan. Ja oli sellainen sotamaalaus ja vaatetus vähemmän papillinen, kuten olemme tottuneet näkemään. Herää kysymys, missä mennään? Voi Suomen kansa, mihin olet menossa? Usein viime aikoina lähetyksissä on sanottu, että esimerkiksi mielenterveysongelmat ovat lisääntyneet nuorten ihmisten keskuudessa. Ja koulukiusaamisesta puhutaan paljon, eikä raaat väkivallan teot ole harvinaisia. Herää kysymys, mistä tämä johtuu? Onko mahdollista, että Jumalan pelko ja kunnioitus puuttuu kansamme keskuudesta? Kun kouluissa ei enää opeteta uskontoa, tilalle on tullut kaikenlainen muu vouhotus. Puhutaan kehitysopista, evoluutioista, teorioista, joilla ei ole mitään faktaa. Kaikki suurimmaksi osaksi on olettamuksia ja teorioita. Todellinen totuus puuttuu. Ei uskota totuuteen. Mieluummin uskotaan sitä, josta Jeesus sanoi, varas ei tule muuta kuin varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen tullut tuomaan elämän ja yltäkylläisyyden, Johannes 10 ja 10. Lisäksi Jeesus sanoo, minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan tule isän luo muuten kuin minun kauttani. Näin Jeesus sanoo, Johannes 14 ja 6. Tässä on vastaus Suomen kansan pahoinvointiin Jeesuksen sanoissa. Etsikäämme sitä vastauksia totuudesta. Amen. Herra, haluamme tulla, Herra, sinun kasvoisi eteen. Kiitos, Herra, tästä hetkestä, jossa olemme saaneet olla. Herra, anna armosi, että nämä edellä mainitsemamme seikat, jotka johtivat juutalaisten vihaamiseen, kaikenlaiseen sortoon, kaikenlaiseen eksytykseen, Herra, sinun opettamasi sana hyljättiin, tehtiin uskonnollisuus, ja sitä on meidän päiviimme asti saarnattu, puhuttu uskonnollisuudesta, josta puuttuu totuus. Herra, sinä sanoit, että sinä olet tie, totuus ja elämä. Ja opetuslapset opettivat, että tuli tehdä parannus ja ottaa kaste. Mutta kaikki tämä on hyljätty. Puhutaan vaan armosta, kevyestä armosta. Herra, anna Suomen kansan, anna Suomen kansalaisten ihmisten silmien avautua näkemään, Herra, sinun rakkautesi, sinun tahtosi, että jokaisen on tehtävä parannus ja uskottava sinun sanasi, otettava sinut vastaan pelastajana ja vapahtajana. Oikotietä ei ole. niin kuin Herra sinun sanasi osoittaa. Herra, anna Suomen kansan vielä herätä. Herra, näet hallituksemme valtaa pitävät. Kaikki uskonnollisuus on karsittu kouluista. Lapsemme kärsivät. Nuoremme ovat epätoivoisia. Herra, armahda Suomen kansaa. Aamen.
Kiitos Matti opetuksesta ja sanasta, jonka toit esille. Toivotetaan tämän viimeisen laulun myötä sulle, rakas ystävä, oikein runsasta Jumalan siunausta. Ja tähän lauluun päätämme tämän tilaisuuden. Tervetuloa mukaan sitten viikon päästä.